Бишкекте саат 8, ООН Азаттык радиосу. Эксперттик коомчулук жыйын курушуп, алдыда болчу президенттик шайлоону талкуулашууда. Башкы маселе анда административдик ресурс колдонулабы, колдонулбайбы деген болууда.
Бийлик системасындагылар кандайдыр ОДОНО ката кетире турган болсо, элдин кычыгына тие турган кайсы бир чечимдерди кабылдабы, эгерде эл көтөрүлүп кете турган болсо, жалпы бийликти толугу менен алтыш мүмкүн. Эң коркунучтуусу ошол.
Таласта араздашкан айылдаштар облустук соткону аразычылык билдирип акцияга чыгышты.
Барыңарды сабадыбыз, сабагынчы чыкпасыңар да, же сабагыбыз эдер чыкпасыңарбы?
Биз семябыз, аппакбыз, бизди ийип атат, сындырабыз соодат, ак ийилет, бирок сынбайт.
Казакстандын түштүгүндөгү Чимкент облусунда адашкандарды салттуу исламга кайра тартуу боюнча атайын иштер жүрүүдө. Электр энергиясын пайдалануучулар жаңы акылдуу эсептегичтерден күмөн санап жатышат. Алар эсептер дароо эки эсе көбөйгөнүнө нааразы. Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта. Азаттыктын 8-февраль кечиндеги берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али Кушубак, кечиңиз менен. Орусия соту Алексей Навальныйды 5 жылга шарттуу кести. Киров шаарындагы райондук сот оппозиция саясатчы Алексей Навальныйды бирлешип боюнча ушул менен экинчи рет күнөөлөп тапты жана мурдагы эле окшош өкүмүн кайра чыгарды.
Этот приговор мы не признаем. Этот приговор.
А бул өкүмдү биз тааныбайбыз. Ал жокко чыгарылат. Конституцияга ылайык шайлоого катышууга укугум бар жана мен муну жасайм. Орусия нормалдуу, чынчыл, коррупциялуу мамлекет катары көргүлгөн адамдардын кызчылын коргоону уланта берем деген Навальный сот өкүмү окулгандан кийин кабарчыларга 5 жылга шарттуу кесилүү менен катар Навальныйга 500 000 рубль айып дагы салынды. Навальный менен кош соттолуп жаткан Петр Авсеров дагы 4 жылга шарттуу кесилип, Нагадагы 500 000 рубль өлчөмүндө айып салынды. Алар мамлекет карамагындагы Киров лешканасына акча урдаган деп айыпталышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту адам укуктары боюнча Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйды 2013-жылы 5 жылга шарттуу кескен баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн эле. Соттолгондор адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрадан кайрыла тургандыктарын билдиришүүдө. Алексей Навальный 2011-12 жылдардагы нааразылыкчылардын лидери болгон. Ал жакында 2018-жылкы президент шайлоого катыша тургандыгын расмий жарыялаган. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш ата мекен фракциясынан депутат Аида Салянованы козголгон кылмышы боюнча депутаттык комиссия түздү. Бул тууралуу Азаттыкка Салянованын фракциялашы депутат Алманбет Шыкмаматов кабарлады. Салянованын фракциялаштары комиссия түзүү сунушун бир аптадан бери айтып келеаткан, бирок жооп болбой жатканына байланыштуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында айрым депутаттар Салянованын оппозициялык ишмерлигине байланыштуу маселе токтоп турат деген көз караштарын билдиришкен эле.
Эмне ал анда президенттик өкүлү болуп турганды козголгон жок? Эмне ал генпрокурор болуп турганды козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып элек. Иштеп турган генпрокурордун өзүнө кылмыш ишин козгогон СМБ-ны баатыр деп айтып элек.
Деди ата мекен фракциясынын депутат Каныбек Иманали. Былырлыкта 56 адвокат жана юрист Саляновонун ишине байланыштуу башкы прокуратурага кайрылуу жолдогону белгилүү болду. Алар Салянова карата козголгон кылмыш ишин мыйзамсыз экендигин белгилешип, ага укуктук баа берүүнү өтүнүп жатышат. Мурдагы баш прокурор юстиция министри кезинде Максим Бакиевдин жакын адамы Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Ооганстанда кол салуудан Кызыл Чырымдын 6 кызматкери мерт болду. Бул тууралуу Ыйгарылык Кызыл Чырым комитети өзү билдирди. Окуя Ооганстан түндүгүндөгү Жавузжан провинциясында болду. Провинциянын полиция башчысы Рахматулла Туркистандын айтымында Ыйгарылык кайрымдуулук уюмунун кызматкерлерине кол салуу провинция борбору Шибиргандан 35 чакырымдай алыстыкта жасалган. Кызыл Чырымчыларга кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибан буга тиеш эзи бардыгын төгүндөдү. Бирок провинциянын полиция башчысынын айтымында бул аймакта ислам мамлекет тобуна жан тарткан согушкерлер бар. Кыргызстанда чек арачы аткечилик таанытаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иште мыйзамсыз алынгандыгын билдирүүдө.
26 январь күнү 2017-жылы мен майор Аланов Талгат Казакстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап 4-факты кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердим. Ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордундан бошотушту.
Деген Аланов Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйында 3 айлыгында карамай ташуу боюнча 4 фактыны аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы бирок майор Алановдун айткандарын төгүндөдү. Кызматтын расмий өкүлү Сажира Чокоева Азаттыкка билдиргенде, Казакстанга мыйзамсыз ташылып кеткен карамайды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү үчүн Аланов жетектеген чек арачылар жүк ташуучунун опузалап парылган тууралуу маалыматтар учурда аскерий прокуратура тарабынан иликтенип жатат. Сирия өкмөтү аскерий түрмөдөгү кыргынды четке какты. Расмий Дамаск акыркы 4 жыл ичинде борбордук аскерий түрмөдө 13,000 адамдын өмүрү кыйылган деген маалыматтарды толугу менен жалган деп атоодо. Юстиция министрлигинин бүгүн мамлекеттик медиа тараптан билдирүүсүндө мындай маалыматтар Сирия өкмөтүнүн дүйнөлүк аренадагы беделине көө жабуу үчүн атайын жайытылып жаткандыгы айтылган. Билдирүүдө ошондой эле Сирияда өлүм жазасы бир нече этаптан турган сот жараяндары жана укуктук процедуралар негизинде гана ишке ашырылат деп ырасталат. Башкен сези Лондон жайгашкан ырлык мурапус уюму 7-февралда жарыялаган баяндамасында Дамасктын Саединая түрмөсүндө 2011 жылдын сентябрынан 2015 жылдын декабрына чейинки араптада 20-50 чейин сандагы адам дарга асылганын, алардын көпчүлүгү оппозицияны колдоочулары жайкын тургундар экендиги көргөзүлгөн. Баяндама жасалгандай Сириянын аскерий түрмөсүндөгү дарга асылган аскерий соттордун бир нече мүнөткө созулган олтурумдан кийин эле ишке ашырылган. Ырлык мурапус мындай көрүнүш Сирияда азыр да уланып жатышы мүмкүндүгүн бул согуш кылмыштарына барабардыгын белгилейт. Кыргызстанда балдарга арналып кыргыз жазылган мыкты чыгармаларга сынак жарыяланды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сынакка мектепке чейинки, кенже, орто, улуу мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдар үчүн чыгармалар 3 номинация боюнча кабыл алынат. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулуу айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Удаа эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак тоңголок. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 тегерегинде жылуу. Таласта түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 1-6. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -8 градуска чейин сууйт, күндүз 1-6. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0-5 градустун тегерегинде болот. Нарында түнкүсүн -26 градуска чейин суук болсо, күндүз -8-13 градустун тегереги. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градуска чейин сууйт, күндүз 7-9 жылуу. Уктурубузду күндүн орчундуу окуяларына байланган баяндар менен уласак. Эксперттик коомчулук жыйын куруп, Кыргызстанда президенттин алмашышы кайсы өңүттө жүрүшү мүмкүн деген суроонун үстүндө баш катырышты. Айрымдары президент Атамбаев мураскерликти четке каккан убадасынан кайтып, өз талапкерин күч менен өткөрүүгө киришсе, анда эле тынчтык жолу менен бийликти алмаштырууга мүмкүн эместигин эскертишүүдө. Ал эми башка бирлери бийлик саясий оюндун эрежесин аныктап, саясий талаа негизинен тазаланып калганын белгилешүүдө. А бийлик тараптагылар болсо шайлоо баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөн шартта акыйкат өткөрүлөт деп ишендирүүдө. Калганын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтат.
2017 жылдын негизги саясий окуясы бул быйыл күздө өтө турган президенттик шайлоо. Азырынча анын расмий дайындалган убактысы тактал электигине карабастан, өлкөдөгү негизги саясий күчтөр шайлоого шымалана даярдана баштаганы жашыруун эмес. Алардын айрым өкүлдөрү президенттик шайлоого катыша турганын жакындан бери расмий жарыялай башташты. Кээ бирөөлөрү өз ара саясий ымалага келип, негизги күчтөрүн бириктирүүгө өтүштү. Учурда эксперттик чөйрөдө саясий кырдаалдын мүнөзү талданып, өлкөдөгү бийлик алмашуу жараяны тынч өтөбү деген суроо алдыга чыгууда. Саясат талдоочулар президент Алмазбек Атамбаев тактыны өз талапкерине калтыруу амалын жасай турган болсо, анда бийлик тынч жол менен алмашпай калышы мүмкүн экенин айтышууда. Медиа эксперт Азамат Тынаев президент Алмазбек Атамбаев мураскер даярдоодон баш тарткан убадасынын аягына чыгарына ишеним артты.
Президент эгерде ошондой сценарийди колдоно турган болсо, бул ушул туруктуулуктун балансын кескин түрдө өзгөртүшү мүмкүн. Баш аламандыкка, мындай дестабилизацияга алып келет деп азырынча айта албайм, бирок ага кандайдыр бир шарттар уже жаралып калат да, андайга жеткирбеш үчүн мен ойлотом, президент айткан сөзүн аягына чейин туруш керек. Мен бийлигимди калтырам тынч. Кимди кыргыз эли шайласа, ошо президент болсун. Мен эч кандай премиумду калтырбайм деп абдан жакшы сөздү айткан.
Ошол эле кезде буга чейин президент Алмазбек Атамбаев КСДП партиясынан президенттикке талапкер көрсөтүлө турганын расмий билдирген болчу. Мына ошол жагдайда аталган талапкерге бүтүндөй бир мамлекеттик башкаруу машинасы толугу менен иштеп, ага мураскерликти камсыздоочу шарттар түзүлүп калбайбы деген чочулоолор арбын. Мына ошондуктан башка бир оппозициялык партиялардан же болбосо саясий күчтөрдөн чыга турган президенттикке талапкерлер менен КСДП партиясынын талапкерине бирдей шарттагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү деген суроолор жаралууда. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артеков президенттик шайлоону таза жана акыйкат өткөрүү биринчи кезекте бийлик партиясынын кызыкчылыгындагы маселе экенине токтолду.
Эми бүгүнкү күндө мекенчил саясатчылардын максаты бир эле болуш керек. Бул тынчтык жолундан таза шайлоо өткөрүп, бийликти алмашуу бир Кыргызстан бир патрушин алып келип турган болуш керектир. Ал эми башкача ойлогондор. Булар мен ойлойм Кыргызстан келгенин ойлобогон кишилер. Сөзсүз эле жоопкерчилик бизде чоң болот, бирок бүт Кыргызстан эле ушуга умтулушубуз керек, баардыгы колдош керек да. Бир жактан чаралар көрүлөт.
Анткени менен саясат талдоочулар президенттик шайлоодо бийликтин талапкеринин пайдасы үчүн административдик, маалыматтык жана каржылык ресурстарды пайдаланууга жол бербөө маселесин көтөрүштү. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузган фактыларды өз учурунда каттоого алып, мыйзамдын так сакталышын талап кылууга жөндөмдүү саясий партиялар менен жарандык коомдун ролу мында өтө маанилүү экени белгиленди. Ошол эле кезде саясат таануучулар шайлоо эрежелеринин аныкталышына жараша жыйынтык күтүлөт деп бүтүм чыгарышууда. Анткени алар учурдагы калыптанган саясий жагдай башкаруу борборуна чоочундарды жолотпоону камсыздайт деген жыйынтыкка келишкен. Саясат талдоочу жана конфликтолог Жыргалбек Касаболотов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Президенттик шайлоодо таптакыр башка киши өтүп кетет деп корко турганда эле эч нерсе жок азыркы бийлик үчүн. Анткени өтүп кеткен күндө деле негизги бийликти премьер министрге өткөрүп берип коюшкан. Бул эмнеге окшош? Бул жанагы көчөдө шарик ойнотуп жатко, бир стакандан экинчи стаканга өткөрүп, шариктин кайсы жерге өтүшүн ал ошо шарикти башкарган адам өзү билет да. Ошон үчүн бул жерде технологияларын ким ойлоп тапкан болсо негизинен ошолор эле ойното берет. Башкача айтканда оюн эрежелерин кимдер түзсө ошолордун адамдары өтөт, ошолор түзгөн эреже боюнча оюн жүрөт деген булардын планы бар. Бийлик системасындагылар кандайдыр одоно ката кетире турган болсо, элдин кычыгына тие турган кайсы бир чечимдерди кабыл алды дегенде эл көтөрүлүп кете турган болсо жалпы бийликти толугу менен алып түшүшү мүмкүн. Эң коркунучтуусу ошол.
Бирок мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоо тең укуктуу шартта өтөрүн айтып, КСДПдан чыкчуу талапкерге эч кандай артыкчылыктар берилбей турганын убада кылган жайы бар. Бийлик партиясынан президенттикке чыкчуу талапкердин ким экени быйыл жазында аныкталышы мүмкүн экени саясий чөйрөдө айтыла баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактык баянга кезекти узаталы. Таласта Кара Буура районунун Көк Сай айылынын тургундары сотторго ишенбөөчүлүк билдирип, облустук соттун алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеген бир үй бүлө жерибизди мыйзамсыз тартып алды, балдарды себепсиз токмоктоду деп айыпташкан болчу. Бул боюнча кылмыш иштери козголгон. Эрни Султаналиев кармалып, бирок үй камагына чыгарылган экен. Айылдыктар мына ушуга нааразы. Альбина Сулайманова тараптардын жүйөлөрүн укту.
Биз сот бийлигинин ишеним көрсөтпөй атабыз. Туура эмес соттордо ушуну шайланып калат экен да көрсө.
Талас шаарындагы облустук соттун имаратына чогулган жүздөй адам колуна акыйкат сот болсун, чындык керек деген жазууларды алып, соттордун ишин сынга алды. Кара Буура районунун Көк Сай айылынын тургундары алардын айылдашы Эрнис Султаналиевдин үй камагына чыкканына нааразы болуп жатат. Бул боюнча жергиликтүү тургун Тилбар Жээнбаева буларга токтолду.
Камалсын да баласы, ушундай бандитизмге жол бойкоп жүрөбүз. Мынакей коррупция деген ушуда, мынакей сот деген бүт коррупция да. Бүттүгү, бардыгы коррупция азыр. Милицияларын 80,000 сомго сатып алам деген, сатып алган ушул чындыкты мынакей. Мага өзүм эле айткан ишин, 80,000 сомго сатып алам, колуна эч нерсе келбейт деген.
Жемиси айткан?
Мына байыс, апасы айткан.
Ушуларды урбаган. Ушул урган жок дегендер барбы жаш балдар? Айткылачы. Сабап, барып сабадыбы? Сабагын чын чыгып атсыңар да. Же сабабыңыз эле чыгып атсыңарбы? Же биз терчип чыгып атасыңарбы? Айткылачы, урушуларга жөн эле эч чыгып атабыз деп.
Буга чейин аталган айылдын тургундары уулдары мамлекеттик кызматты аркалайт деген Султаналиевдердин кысымына кабылганын айтып чыккан. Айылдаштар аларды жерлерди мыйзамсыз тартып алды, себепсиз токмоктоду деп айыптап келет. Ага ылайык 2016-жылдын 27-декабрында 104-чү берене ден соолукка зыян келтиргендиги жана 167-чү берене тоноочулук боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок ушул жылдын 24-январында айыпталуучу үй камагына чыгарылганын облустун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Ильяс Касымбаев билдирди.
23 январь 2017 жылы айыпкер Султаналиев тергөөгө өз ыктыяры менен келип, Кара Буура районунун сотунун кармалгандыгын тартып камакка алуу токтомунун негизинде айыпкер Султаналиев Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына камакка алынган. Милиция тарабынан, Кара Буура райондук соту тарабынан үй камагы тандалган. Бул сот тарабынан чечим кабыл алынган.
Бул ишти караган Карабоора райондук сотунун судьясы Асель Эсенголова менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Көксай элинин айтымында сот чечимди кылмышка шектөөнүн ден соолугуна байланыштуу чыгарганын айткан. Анткени менен нааразы тарап буга макул эмес.
Камайын десе врачтардан эми справка алаттыр, оор абалда, өтө оор абалда деп. Адан кийин ошол врач эми больницага апарган кагаздары биринчи көрсөткөн больницадагы кагаздар бизге колубузга түштү. Чынында эме экен, ден соолугу нормальный эле адам экен. Анан кийин таласкап келип туруп биздин районго жатышпай таластан алып отурбайбы бул эме медсправка.
Ал арада Султаналиевдердин үй бүлөсү уруу урууга бөлүнүүчүлүктүн айынан ушул жагдайга кептелгенин айтып чыкты. Тагырагы аты аталган үй бүлө Көксайга таластын жогору жагынан көчүп барганын, уруусу кушчу экенин, мунун айынан саруулар бизди батырбай жатат дейт Султаналиевдердин кичүү уулу Нуржан Зарылбеков.
Биз семьябыз, аппакбыз, бизди ийип атат, сындырап соодат. Биз сынбайбыз. Ага ийлет, бирок сынбайт. Биз кушубуз.
2 сааттан ашык убакытка созулган нааразычылык акциясын укук коргоо органдары көзөмөлдөп турду. Окуянын мындан аркы жагдайын облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүндө болору кабарланды. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас облусу.
Талаш кантсе да укуктук талаада чечилеринен үмүт кылып туралы. Кадырман Карман уктуруубузду улантып, жаңылыктардан кыскача айта кетебиз. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бир эле иш боюнча ушуну менен 2 ирет күнөөлүү деп таап 5 жылга шарттуу кести. Ооганстандагы кол салуудан Кызыл Жырымдын 6 кызматкери мерт болгонун аталган комитеттен билдиришти. Кыргызстанда чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов аткезчиликти аныктаган үчүн иштен мыйзам салынганын билдирүүдө. Укук коргоочу уюмдар Орусия интернетинде аскерий абал түзүлгөнүн эскертишүүдө. Украинанын чыгышында жикшилдердин кол башчысы бүгүн таңда мерт болгону Азаттыкка белгилүү болду. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Казакстандын түштүгүндөгү Чымкент облусунда адашкандарды салттуу исламга кайра тартуу боюнча атайын иштер жүрүүдө. Мазхабка кайра кайткандар өздөрү кандай пикирде? Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы мына ушул суроолорго жооп издеди. Сөздү Гүлайым Ашакеева улайт.
Шаарынын 52 жаштагы тургуну Бекзат Турсунов үй бүлөлүү, 2 баланын атасы. Түштүк Казакстан облусунун Арыш районунда туулуп өсүп, жогорку билимди алган. Бекзат мындан 10 жыл мурун Чымкент шаарына көчүп келип, жаңы жамаатка кошулуп, намаз окуганда бутту кең коюп, Ибн Таймиянын китебин окуп, туура жолго түштүм деп ишенген. Бекзат биз менен кезиккенде жакында эле алагымдан чыкканын айтып отурду.
Абдуллахап Ибн Таймиянын көрсөткөн жолу өтө дурус жол деп осу менен жүрдүм, бир аз намаз окуп жүрдүм. Талпайып туруу, колду жогору салып, кындыктен жогору көкүрөккө ставып туруу, ошондойлор болду. Кийинен бул дурус эмес экенин түшүнө баштадым.
Өңүнөн азган, жүзүн бырыш аралаган, суйдаң сакал, чачын ак баскан эркек ар бир сөзүн таразалап жаткандай аяр сүйлөйт.
Ибн Таймиянын китабына катты ынагандыгым да. Биздин элибиз мусулман мамлекети болмагасын, биз одан иш жакка бара алмайбыз. Өткөндө сендетүүгө бардым, врач жигит карап атып алып, медсестрасын сен мынаны истей бер, мен мынаны башка бир. Оган мен калай истемейм, мен сен айыл баласысың не деп. Эми онун да жумушу нан табып отурган.
Бекзат Турсунов бул жолго 2007 жылы мечитке келген адамдар менен сүйлөшүп жүрүп түшкөнүн айтат. Негизинен андай сүйлөшүүлөр шам намазда өтчү, анан атайын жыйындарга дагы чакырышчу.
Мен араласам да неге, бирок өзүбүздө арамызда ара катынаш мурункудай эмес. Мүмкүн маган ал солай көрүнүп өтүү мүмкүн да. Аллах хидаят берсин, бул уже биздин жигит эмес дегендей келетиндер да бар да.
Бекзат Турсунов мазхабка өткөнү менен мурдагы айрым диний ынанымынан кайт элек. Маселен, динде эркек томуктан өйдө чолок шым кийип жүрүшү керек деген көз карашта.
Бала одон узун болуп калса, ойбой мына уже бүлдүрдү го бир нерсени дегендей Аллах ал несинде эмес, мисалы кийиминде эмес, хадистер бар, тобуктан төмөнгүнүн баары тозакта деген.
Түштүк Казакстан облусунун борбордук мечитинин имамы Амантай Садиев Бекзатты биринчи мечитте көргөнү мындайча айтып берди.
Кыскы жасы деген уже мындай караганда элүүгө таяган кыса, орусча казакча өтө сабатты кыса, жогору билим бар кыса. Ал кыса менен жумуш жасаганыбызга жыл жарымдай убакыт болду. мешітке барған уақытта рахуль янайни дейді, намазда қолды қайта-қайта көтеру. Сосын Құран оқып, намаздан кейін имам жамағатпен дұға қылып отырса, қолын сыйған жоқ еді. Сақалы өте үзінеді. Осы кіндіктен сәл жоғары тұрады да. Сосын балағы өте қысқа еді. Сосын мен әшейін атыңыз кім деп едім, осылай деп айт. Мен сізбен танысайын деп едім, тек таныстық.
Имам Бекзаттын мешітте намаз оқығанын көргенде ле баш қағымдан екенін дароо байқаған. Амандашып таанышкандан кийин бир топ түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн.
Ол кисинин сурактарынын бири ошо акыйда маселесинде. Акыйда маселесинде үлкен кадимги тартыштар менен алгачкы кездешкени. Артынан Ахлус Сунна жамааттын ғалымдары акыйда жөнүндө Аллага сеним кандай болуу керек экенин асыкпай жигиттеп далилдеп болгондон кийин, ол кишине ойго түшүп, негизинде адилдик шындыкка акыйкат сиздерде эмне деп ойлоп отурмун деп бизге жакындап баштады.
Казакстанда өткөн жылы тыюу салынган салафизм агымы 13-чү кылымда жашап өткөн Ибн Таймиянын окуусуна таянат. Облус имамы бул агымга киргендер жетиштүү билиминин жоктугунан көп нерселерди ошол бойдон түшүнөрүн айтат. Түштүк Казакстан облусунда 800 чукул мечит бар. Намазга келгендердин 95% салттуу исламды тутунгандар. Бийликтин тараткан маалыматына таянсак, имамдар жыл сайын башка агымдын негизинен салафизмди карманган 2000 киши менен сүйлөшүп, атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Өткөн жылдын жайында Актөбө шаарында белгисиз топ курал жарак саткан дүкөндөргө жана аскер бөлүккө кол салган. 6 күнгө созулган атайын операция маалында 9 киши кармалып, 18 жоочу жок кылынган. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 5 июндагы террордук чабуулду динге жамынган радикалдуу агымдын мүчөлөрү ишке ашырганын айткан. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Дин темасына байланыштуу эми Кыргызстандагы жаңылыктарга келсек, Ош, Жалал-Абад жана Баткендеги медреселерде окуган улан кыздарга эми диний сабак менен кошо кесиптик билим дагы бериле баштайт. Балдар ширеткич жана электрик адистерине окушса, кыздар тигүүчү жана ашпозчулукту үйрөнүшмөкчү. АКШ элчилигинин колдоосу менен башталган долбоордун максаты тууралуу Эрнист Нурматов кенен баяндайт.
Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу деп аталган долбоор Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында январ айынан башталды. Демилгечилер алгач бул 3 дубанда кайсы кесипке талап бар экенин аныктап чыгып, кийин жаштарды ошол багыттарда окутушмакчы. Долбоорду АВЭП коомдук фонду муфтият менен көмөктөштүктө жүргүзүүдө. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев жаштар диний билим менен кошо сөзсүз бир кесипке үйрөнүшү зарыл экенине токтолду.
Шариятыбыз буйруган ар бир момундун жашоодогу бирден бир миллети бул ал өз оокатын, өз рызкысын адалдан табыш керек. Тилекке каршы бизде ушундай түшүнүк орноп калган, молдону молдолугу үчүн эл багыш керек деп. Жок. Молдо өзүнүн молдолугун Кудай астындагы миллет катары өтөш керек. Аны менен кошо ал колунда эмнеси болуш керек? Бир канча кесиптик мүмкүнчүлүктөрү болуш керек.
Азырынча долбоордун алкагында медреселердеги балдар ширетүүчү жана электрик кесибине, кыздар ашпозчулук менен тигүүчүлүккө окутулат деп мерчемделүүдө. Кошумча кесиптер балдардын өтүнүчү менен киргизилиши мүмкүн. АВЭП коомдук фондунун жетекчиси Нурлан Токонов бул долбоор диний билим берүүчү жайлардагы балдарды туура эмес багыттардан оолак кармайт деп ишенет.
Бул долбоорду биз изилдеп атканда дагы атайын анализ жүргүзгөнбүз. Мисалы үчүн Араван районунда, Карасуу районунда керек болсо медреселердин базасында медресенин окуучулары аралашкан учурлар кездешкен. Ошондуктан бул долбоордун максатында дагы ошол кесиптик билим берүү менен биз балдарды алаксытуу аркылуу кандайдыр бир ошонун алдын алабыз да, түздөн-түз радикализм же экстремизм менен түздөн-түз иштешпейбиз, алдын алууну максат кылабыз да.
Медреселерде кесиптик билим берүү долбоорун АКШнын Кыргызстандагы элчилиги каржылоодо. Алар мындай долбоорду буга чейин да колдоп келген. Элчилик кошумча медреселерге станок жана атайын жабдууларды сатып берген. АКШ элчилигинин өкүлү Шелли Сивер буларга токтолду.
2 жыл мурда бул билим берүү проекти Чүй облусундагы медреселерде жүргүзүлгөн. Ал долбоордун ийгилиги бизди Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында да ишке ашырууга дем берди. Бул Кыргызстандын кесиптик билим берүү багытына кошкон биздин дагы бир салымыбыз болуп калат. Кыргызстан жаштарынын өз жөндөмдөрүн арттыруу жана лидерлик сапатын күчөтүү багытында биз биргеликте иштей берүүнү дагы улантабыз.
Бул арада 3 облустагы 30 медреседеги улан кыздар долбоордун пайдасын көргүсү келип күтүшүүдө. Ош шаарындагы Саида Хадича медресесинин тарбиялануучусу Айтурган Союзбек кызы мындай дейт.
Бул жерде биздин кошумча билим алганыбыздан пайда гана бар. Мисалы, эгерде бизге тигүүчүлүк курсу керек турган болсо, биз сабактан тышкары дагы убакыт кетирип жолго жүрбөй, ушул жерден эле үйрөнүп алып, кайра ошондон ары сабагыбызды улантып, бул бизге өтө көп пайда болот.
Кыргызстандагы диний билим берүүчү жайларда 6000 окуучу жана студенттер бар. Аларга медреселерде жана ислам институттарында билим алгандар да кирет. Алими бул тармакта билим берүүчү мекемелердин саны 90 чукулдайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Уктуруубузду улантабыз. Электр энергиясын пайдалануучулар жаңы акылдуу эсептегичтерден күмөн санашууда. Жаңы аппарат койдурган соң айрым жарандар электр үчүн эсептер дароо 2 эсеге көбөйгөнүнө нааразы. Энергетиктер болсо муну акылдуу эсептегичтердин өтө тактыгы менен байланыштырышууда. Талаштыгы барчубуз Айзада Касмалиева талдайт.
Токмок шаарынын тургуну Еленанын үйүндөгү эски электр эсептегич быйыл жыл башында жаңысына алмаштырылды. Акылдуу эсептегич орнотулган январь айы үчүн ага 7,5 000 сом чыгып келген. Мурда ушундай эле көлөмдө пайдаланган электр жарыгы үчүн 3 000 сомдун тегерегинде төлөп келген аял нааразы болуп Токмоктун энергия сатуу ишканасына чейин барып келген.
Не могу понять, почему, говорю, нас как он крутится, с какой скоростью, что точно так же
Бул эсептегич кандай тездик менен айланып жатканын түшүнбөй калдым. Жарыкты мурдагыдай өлчөмдө пайдалансак деле акчасы мурункудан дароо 2,5 эсе көп болгон эмнеси? Азыр токмоктун жарымы ушундай абалга туш болуп, шок болуп жатат. Баарынын эсептери дароо өсүп кетти. Баары энергосбытка барып чыр салып жатышат. Ал жактан деле эч нерсе түшүндүргөн жери жок. Көрөлү дейт. Жүрөгүм ооруп, үйдөгү болгон оокаттардын баарын өчүрүп салып отурам азыр.
Токмок энергия сатуу ишканасынын башчысы Нурлан Иманалиев нааразылыктар болуп жатканын моюнга алып, квитанция колго тийген соң аларга 20 киши келгенин, бул күндөрү дагы 2-3 жарандар келип кайрылып жатканын билдирди. Ошол эле учурда ал акылдуу эсептегичтен айып издөөнүн кереги жоктугун, маселенин баары анын өтө эле тактыгында байланыштуу экендигин айтты.
Ар кандай иштейт да мурун кушачыктар. Же жай иштегендер болчу, жана бир бат иштегендер болчу да мурун кушачыктарчы. Класс точности слабый. Алардыкычы. А бул жаңы счетчик, акылдуу счетчик бул деген точно эсептейт да, порог чувствительности көбүрөөк да мунукучу. Точно эсептейт, даже эме жанагы подзарядка, где-то телевизорду пульт менен өчүрүп салсаң, ошол пультту жана пассивное потребление деп коет, ошону деле эсептей берет. Класс точности 0,1 болот пай бул.
Жарандарды бушайман кылган акылдуу эсептегичтин жайы парламентке чейин жетип, учурунда автоматташтырылган эсеп системасын киргизүүнү демилгелеген депутат Кожоек Рыспаев долбоорду ишке ашыруу жараянына ичи чыкпай жаткандыгын билдирди. Электр энергиясы пайдаланганы боюнча эсептер башаламан жүргүзүлүп, бирөөнө аз экинчисине көп келип жатканын белгилеген эл өкүлү бул үчүн акылдуу эсептегичтерди ишке киргизген чиновниктерден жооп талап кылуу керектигин айтып чыкты. Түндүк электр ишканасы болсо бул жагдайдын жайын түшүндүрүп берүүгө аракет кылууда. Ишкананын басма сөз катчысы Гуля Мураталиеванын маалыматында акылдуу эсептегичтерден серверге сигнал Сапатком, Билайн жана Мегаком уюлдук операторлор аркылуу келип түшөт. Декабрь айында Сапаткомдун өзүндө чыккан көйгөйдөн улам айрым участкадагы маалымат алуу процесси үзгүлтүккө учураган. Мындан улам жарандарга декабрь айы үчүн эсеп мурдагы айлардыкына теңелип орточо баа жиберилген. Бирок анын айырмасы кийин кайра эсептелип чыгып, январь айына кошулган. Мурат Алиеванын айтымында ушул себеп дагы жарандар арасында түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүн.
Ошол Сапаткомдун көйгөйүнөн ООО Телеком менен бир талаш тартыштар болуп атпайбы? Телеком деген булардын тиги Сапаткомдун жабдыктарын электр питаниядага өчүрүп коет да. Ошол себептен бизге сигнал 10% концентратордон сигнал келбей калат. Анан ошол участкаларда кардарларга биз мажбур болдук да ошол электр энергияга болгон эсеп кысабын орто эсеп менен ноябрдагы мурдагы көрсөткүчүнө таянып туруп жиберишке туура келди да. Ноябрда тиги электр энергияны пайдалануу азыраак да, погодные условия башка. То есть декабрда счетту азыраак алып калышты. Бирок январда ал счеттер так кайра калыбына келди да. То есть декабрда азыраак начисление болгону январда кошулду. Ошон үчүн баягы 2 эсе эмес, бир аз көбүрөөк болду да, может 1,5 и так далее.
Гуля Мураталиева автоматташтырылган эсептегичке сырттан же ишкананын кызматкерлери тарабынан кийлигишүү болушу мүмкүн эмес деп ишендирет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Нурзат Расулова энергокомпаниялар акылдуу эсептегичтерди орнотууда жарандардан түшкөн кайрылууларга көңүл кош мамиле кылбашы керек деп эсептейт.
Энергокомпания жагынан атайын техникалык комиссия түзүлүп, ошол счетчиктерди текшерип, протоколду түзүп туруп, анан ачык айкын ошол мындай түшүндүрүү бериш керек да, эгерде анткени энергосбыт жагынан бул деген бизде билесиз да, алар только счеттерди төлөөгө кабыл алышат. Техникалык жактан ал офистин отуруп айтыш кыйын. Бул комиссиялык түрдө бир сыйра карап чыгыш керек.
Түндүк электр ишканасынын маалыматында бүгүнкү күндө Бишкекте 117 485 чүйдө 42 000 1965 жана Таласта 6902 дана акылдуу эсептегич коюлган. Өлкөдө жалпысынан 1,300,000 акылдуу эсептегич орнотулушу керек болсо, буга чейин орнотулган жабдуулар жалпы пландын 9% түзгөн. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушу менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинкисине кирип барабыз. Бишкекте саат 8:30, Ооба Азаттык радиосу. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыгып, имараттарды бузуу, башка жака көчүрүү маселелерин козгоодо ал арада аэропорттордун өзүн көчүрүү керек деген да демилгелер бар.
Азыр калган мол жердин үстүндө нефти база бар. Мол жер жака бөлүнө үйлөр. Бишкекте көрдүңөр. Бир жылы дагы тияктан самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек.
Бул маселе алдыда чоо жай берүүсүндө талданат. Ошондой эле китеп текче берүүбүздө Өскөн Даникеевдин Арман романы менен тааныштырабыз. Алдагы жарым саатта чогуу бололу. Азаттыктын 8-февралдагы кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Орусия соту Алексей Навальныйды 5 жылга шарттуу кести. Киров шаарындагы райондук сот оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды бирлеш боюнча ушул менен экинчи ирет күнөөлүү деп тапты жана мурдагы эле окшош өкүмүн чыгарды.
Этот приговор мы не признаем.
Биз бул өкүмдү тааныбайбыз. Ал жокко чыгарылат. Конституцияга ылайык шайлоого чыгууга толук укугум бар жана мен муну жасайм. Орусиянын нормалдуу, чынчыл, коррупцияланбаган мамлекет катары көрүүсүн адамдардын кызчылын коргонун уланта берем деди Навальный сот өкүмү окулгандан кийин. 5 жылга шарттуу кесүү менен катар Навальныйга 500,000 рубль айып дагы салынды. Навальный менен кош соттолуп жаткан Петр Авсеров дагы 4 жылга шарттуу кесилип, ага дагы 500,000 рубль өлчөмүндө айып салынды. Алар мамлекет карамагындагы Киров лечканасына акча уурдаган деп айыпталышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту адам укуктары боюнча Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйды 2013-жылы 5 жылга шарттуу кескен баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн эле соттолгондор адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрадан кайрыла тургандыктарын билдиришүүдө. Алексей Навальный Орусияда 2011-2012-жылдардагы нааразылыкчылардын лидери болгон. Андан бери президент Путиндин айлана чөйрөсүндөгү коррупцияга малынганын күбөлөндүргөн бир нече баяндамаларда чыгарды. 2018-жылкы президенттик шайлоого шарын декабрь айында жарыялаган. Аида Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Шыкмаматовдун айтымында депутаттык комиссия тергөөгө кийлигишпейт. Анын курамында Социал Демократтар фракциясынан 4, Республика Атамекен фракциясынан 3, калган фракциялардан бирден депутат кирген. Айда Салянованын фракциялаштары комиссия түзүүсүн ушун жогорку кеңеште бир аптадан бери көтөрүп келе жаткан эле.
Эмне аламда президенттик өкүл болуп турганды козголгон жок, эмне ал ген прокурор болуп турганды козголгон жок. Ошондо эсимби колгосо биз баатыр деп айтпа элек. Иштеп турган ген прокурордун өзүнө кылмыш ишин козгогон эсимбини баатыр деп айтпа элек.
Деди бүгүнкү жыйында Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев Айда Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып бергендиги негизде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, тергөөнү УКМК өз колуна алган. Салянова мыйзамды бузбагандыгын айтып, айыптарды четке кагып келет. 1-февралда УКМКга 5 саатча сурак берип чыккан эле. Ооганстандагы кол салуудан Кызыл Чырымдын 6 кызматкери мерт болду. Бул тууралуу Иралык Кызыл Чырым комитети өзү билдирди. Окуя Ооганстан түндүгүндөгү Жаузьян провинциясында болду. Провинциянын полиция башчысы Рахматулла Туркистандин айтымында Иралык кайрымдуулук уюмунун кызматкерлерине кол салуу провинция борбору Шибиргандан 35 чакырымдай алыстыкта жасалган. Гуманитардык кызматкерлер бул аймакка дыйкандарга тоюп таратуу үчүн келишкен. Тилек каршылары келер замат эле алты болсун, ислам мамлекети тоону аймактагы согушкерлери атып өлтүрүшүп экөөсүн уурдап кетишкен, деди провинция губернатору Лутфул Азизи Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматына бир аз мурда. Кыргызстанда чек арачы аткечилик таанытаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иштен мыйзам салынгандыгын билдирүүдө.
16 январ күнү 2017 жылы мен майор Аланов Талгат Казакстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап 4-үнчү факты кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердим. Ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордунан бошотушту.
Деген алардын Бишкектеги маалымат жыйында үч айрылыгында карамай ташуу боюнча 4 факт аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы болсо Майяр Алановдун айткандарын төгүндөөдө кызматтын расмий өкүлү Сазира Чоколоева Азаттыкка Казакстандан мыйзам ташылып кеткен карамайды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү үчүн Аланов жетектеген чек арасынан жүк ташуучуну опусалап парылган тууралуу маалыматтар аскерий прокуратурадан азыр иликтенип жаткандыгын билдирди. Укук коргоочу уюм Орусия интернетинде аскерий абал түшүлгөндүгүн эскертүүдө. Москвадан Агора укук коргоо уюму тараткан жаңы баяндамада Орусия бийликтери интернетти согуш саласы иретинде көрүп, өлкөнүн ичинен дагы сыртынан дагы маанилүүсүн айтылган кезде аны куралды кол салуу катары карай баштады деп жазылган. Буга далил катары Агора 2016-жылы интернетте көз карашын билдирген орусиялыктарга каршы 7 кылмыш козголгондугун, алардын 4 сабакка кесилгендигин келтирет. Буга кошумча өткөн жылы саясатчылар менен расмий өкүлдөрдүн интернетке көзөмөлдү күчөтүү боюнча 97 сунушу катталган. Ал эми онлайн мазмун фильтрленген же тосмолонгон учурлардын саны былтыр 116 миңден ашкан. Бул мурдагы жылдан 15 миңге көптүк кылат. Булардын баары бизге Рунет аскерий абал тартибине кири деген жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берди деп белгиленет Нагоранын баяндамасында. Орусияда интернет колдонуучулардын жалпы саны 66 миллиондон 84 миллионго чейин деп саналат. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Кезек эми чоо жай түрмөгүндө. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, башка жака көчүрүү жана мыйзамсыздыкка жол бергендерге чара көрүү тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чогортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш демилгелери байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап, ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан соң учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланууда. Кененирээк бул маселенин чоо жайына Эленура Бейшенбек кызы токтолот.
Бишкектеги авиа кырсыктан кийин Жалал Абад шаарында аэропортту көчүрүү демилгеси байма-бай айтыла баштады. Жергиликтүү тургундардын бири Мухамбет Абдылдаев аэропорт шаар айылдан, эл жашаган аймактан алысыраак коопсуз жайга көчүшү керек деген ойдо.
Аэропорт жакындыгы элге жакшы, жакындыгы, бирок коопсуздук жери бар да. Ол жерде мүмкүн эмес. Мен укканымдан ушу Бекмаат Осмонов тирүү болгондо ошол айткан, ушу Базыргоргонго көчүрөбүз, ушул жака аэропорт ушул жака кылабыз деген билебиз да, укканбыз. Эгер тирүү болгондо Осмонов ошо жылдыратпашы. Азыр караган могул жердин үстүндө нефти база бар. Могул жер жака белинде үйлөр, Бишкекте көрдүңөр. Ошондо болуп жарылып, бир жылы дагы тияктан самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек. Мына Сузактын төр жагына да жылдырабыз дегендерди укканбыз.
Жалал Абад шаарында жергиликтүү бийлик азырынча аэропортту көчүрүү боюнча сунуш демилге бере элек. Вице мэр Урмат Маматовдун Азаттыкка билдиришинче, былтыр аба майданынын учуу тилкесин узартуу, коопсуздук аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапканын, ошондон кийин шаардык кеңештин жер тууралуу чечими жокко чыгарылганын маалымдады.
Биздин аэропорттун полосанын узартуу боюнча анан коопсуздук зонасы боюнча бизден аэропорт кайрылган, шаардык кеңештен 9 гектар жерди ажыратып берүү боюнча чечим чыгып, бирок прокуратура тарабынан протест келгенине байланыштуу Манас акционердик коому экен, бул частный лицого берилбейт деп кайра кеңеш ошол 9 гектардын чечимин жокко чыгарышкан. Ал боюнча биз кайра тиги мыйзам боюнча же сатып алыш керек, же аренда алыш керек экен бизде сунуш болгон. Эми аны бир аз эле өлчөмдөгү сумма менен аны арендага пайдаланууга берилсин 49 жылга деп бул маселе каралган.
Жалал Абад шаарынын башкы архитектору Бакытбек Байжигитов аэропорттун айланасындагы турак жайлар боюнча маалымат берди. Ага ылайык, аба майданынын айланасында жер тилкелери мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун берилген жана курулуш иштерине уруксат алынган.
Өзүнүн коргоон тилкесинен сырткары бекитилген Госавто сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдардын аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган. Топтом негизинде сатылган эмес. Шаардык кеңештен сунуш келген эмес. 78-жылы жана 2005-жылдары долбоорлор институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал Абашан аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат. Ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча ал эми 2009-жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорт онда жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009-жылкы ген планда жок. Эми аэропорттун жака белинде жайгашкан турак жайларынын баары учурунда бардык тиешелүү документтер биздин нормаларга ылайык тиешелүү адамдар кызматтар кол коюлган, ошол негизинде гана таркатылып берилген.
Жалал Абад шаарынын вице-мери Урмат Маматов быйылдан баштап башкы планды иштеп чыгууга каражат бөлүнө баштаганын айтты. Азырынча ал планга аэропорт киреби же дагы кирбей калабы белгисиз. Урмат Маматов аба майданынын жака белиндеги имарат турак жайлар боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүлүп жатканын айтты.
Жаңы ген планын түзүлүшү боюнча биздин шаардык кеңештин быйылкы бюджетинде биз акчаны каралып атат. Быйылкы жылда биринчи баштапкысын 1 000 000 сом каралып атат. Эми 6 айдын жыйынтыгы менен 9 айдын жыйынтыгы менен да калган ошо где то госстройдун берген 4 000 000бу ого жакын бизге счетун берген, ошону быйыл карап ген планга киргизүү боюнча дагы маселе каралып атат. Андан сырткары бизде дагы ошол жер участкалары берилгенде аэропорттун бизде архитектура тарабынан ошол Манас аэропорту аэропорт менен мурунку биздин мэриянын берилген чечимдери боюнча макулдашылган экен. Эми бизде мурунку анан дагы өндүрүштүк зонага кирет башчага, ошол жерден бир 31 участкага ошол зонасын өзгөртүп мурунку шаардык кеңеште каралып калган экен. Бирок биз курулушка ал жерден уруксат берген жокпуз. Биздин архитектура тарабынан барылып ошол жерлерге эскертүүлөр берилди, мындан биягына ошол курулбасын деп. Андан сырткары 1-2 курулган үй боюнча мыйзамсыз курулуш, 3 үй попад этип аткан, бирок ага биз эскертүүлөр берип экотехинспекцияга берип курулушун токтотконбуз. Экотехинспекцияга кат түрүндө жаздык, эми баягы чара көрө турган ошол. Андан дагы сырткары биз ушу прокуратура тарабына азыр кат даярдап берип атабыз.
Ушундай эле маселе Баткен шаарындагы аэропортто дагы бар. Мирлан Сейитбурханов өңдү бир катар жергиликтүү тургундар Бишкектеги учак апатынан кийин аэропортту көчүрүүнү талап кылып келет.
Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Баткен шаарынын жаңы даярдалып жаткан башкы планында аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Бирок аба майданын кайсыл жака көчүрү деле чечиле элек. Шаардын башкы архитектору Кудайназар Эргешевдин айтымында аэропортту азыр турган жеринде кеңейтүү, коопсуздук тилкеси үчүн кошумча жер берүү мүмкүн эмес.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Бизде азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол эмеге барып калат. Биягыбыз параңдан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымыга барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча пока бул аэропорт иштеп тура берет. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай.
Баткен шаарынын вице-мери Мамасадык Султанов аэропорттун айланасына курулган ар бир имарат текшерилет, жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
85-жылы бүткөн аэропорт бул. Жаңы ген планды шаарда иштелип жатат бүгүнкү күндө. Корректировка жүрүп атат, опорный пландары бүтүп калды. Ген планда, жаңы ген планда аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Келечекте аэропорт сыртка чыгарыш боюнча сунуштар бар. Бул боюнча атайын шаар куруу, градостроительство, КНИТ деп ошол долбоорлоо институту иштеп атат. Булардын негиздери бар. Анан жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө экотехинспекция, архитектура, тийиштүү структуралар ар бир турак жайларды терең изилдеп өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп жатышат. Эң башкысы качан берилген, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы негизде берилген, ошолордун баарын билип.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдырамановдун билдиришинче, транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттору боюнча иликтеп жатат. Азыр жалпысынан мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталды.
Проверкой также установлено, что аэродромы Баткен и Жалал Абад, хотя они функционируют
Текшерүүдө Жалал Абад жана Баткен аэропорттору 1970-жылдардан бери пайдаланып келе жатса дагы, бүгүнкү күнгө чейин бул шаарлардын башкы планына кирген эмес. Мындан улам прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдарга жер жана шаар куруу мыйзамдарынын бузулушун калыбына келтирүү боюнча эскертүү тапшырмалар берилди. Андан сырткары бул аэропортторду жана алардын болочоктогу кеңейишин эске алуу менен шаардын башкы планына кошуу маселеси да коюлду.
С удлинением взлетно-посадочной полосы в кемпланы вышеуказанных городов.
Төлөбай Кеңешев, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун башчысы. Ал Баткен жана Жалал Абад шаарларынын башкы пландары, аэропортторду көчүрүүгө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Баткен шаары боюнча биз азыр кемпландын үстүндө иштеп атабыз. Мурунку жазылган кемпланда шаардын ортосунда калып аткан аэропортту чыгаруу сунушталган, бирок ошо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтер ошону сактап бергиле деген сунуш менен убагында ал кемпланды бекитишкен эмес. Баткен аэропортту шаардын сыртына чыгаруу сунушун азыр карап атабыз. Бул долбоордогу нерсе, бул чечилдек нерсе. Биз сунуштайбыз, эгерде жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтегилер кабыл алышып бекитсе, андан кийин анан мыйзамдуу күчүнө кирет. Жалал Абад шаары боюнча биз бүгүнкү күнү кемпланды жасай элекпиз. Себеби 3 жылдан бери Жалал Абад шаарынын мэриясы депутаттары чечим кабыл алып биз менен келишим түзөлөт. Биз Госстройдун атынан, Белдин институтунун атынан жыл сайын сунушубузду жиберип атабыз, бирок алар бүгүнкү күнү чечилди. Кемпланды жасаганда шаардын ортосунда алып үч жагынан курулуш турак жайлары менен жайгашылгандан кийин сөзсүз түрдө аны чыгаруу керек.
Анткен менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү зарал деле эмес деген оюн айтты. Учуу коопсуздугун камсыздаган жалпы системалар жаңыланышы керектигин белгиледи.
Чоң чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлкү аларды ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок, бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат, жанагы навигационный система. Кечегинде жанакы эл аралык авиационный комитеттин төрагасы да келип туруп мактап кетти, системаң аябай жакшы экен деп. Бирок мен Кудай сактасын эми жанагыдай азыр заключение кандай чыгат, бирок предварительный боюнча биз тараптан мындай деле неме жок да. Ичинде жаңылыштык жок. Ар кандай мамлекет айтып атпаймынбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз деле ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Биз коопсуздук боюнча көбүрөөк иштешибиз керек. Ошондо биз коопсуздугун элдин жанагы самолеттордун учуп кетип коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз.
Өткөн айда 10 адамдын өмүрүн алган Бишкектеги учак апааты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган дача суу конушу аэропорттун коопсуздук зонасына кирери белгилүү болду. Кыргыз бийликтери кырсык болгон, жалпысынан 5 жерде ээлеп жаткан айыл башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары ал жерге турак жай курууга уруксат берилбей турганын билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтолсок. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бир эле иш боюнча ушун менен 2 күнөөлүү деп таап 5 шарттуу кести. Ооганстандагы кол салуудан Кызыл Чырымдын 6 кызматкери мерт болгонун аталган комитет өзү билдирди. Кыргызстанда чек ара кызматынын ак тилек көзөмөлдүк көрмө бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов аткезчиликти аныктаган үчүн иште мыйзам салынганын билдирүүдө, чек ара кызматы муну четке кагып жатат. Укук коргоочу уюм Орусия интернетинде аскерий абал түзүлгөнүн эскертүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып башка бир баянга кезекти беребиз. Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин Арман романы алгач 2005-жылы чыккан болчу. Чыгарманын өзөгүн апасы менен түндүк Казакстанга сүргүнгө айдалып, ал жактан Кыргызстанга кайтып келген Сабырдын тагдыры түзөт. Китеп аз окулуп, ошого аз басылып калган ушул тапта китеп текче берүүсү Арман романы менен өз угармандарын тааныштырууну оң тапты. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Айым канезем, анан калса артык челего. Балалык асер. Ал айырдагилердин өзүнчө бир гүлү болчу. Үңүн айт. Керилген келбетин айт. Көздөрү көймөлө, көргөн жандын көңүл кошун көйгөйгө салып, басса, ак була булуттун үстүндө бараткандай согончогу тиер-тибес сызакайып. Кандай жоолук салынса, кандай кийим кийсе, баары ага жарашып турчу. Саал кетиреки кырдач муруну, кыйгач серпим карлыгач каштары, жука ериндери анын эми-эми гана таң супа сала бергендеги агылжын нуру түспөл албырымды дарына төп келип, тирүү жан эмес, тек сыйкырдын өзүн тарткан сыйда сүрөт сымал элестөөчү. Айымкан Өскөн Даникеевтин арман романындагы оорго сынбаган, жеңилге ийилбеген күчтүү каармандардын бири. Айымкандын күйүүсү кан майданда душман тарапка өтүп кеткен деп шектелип, анын кесепетинен жаш келин, өз учурунда чыккынчынын бет терисин сыйрбаган аялы катары Казакстанга айдалган. Айымкан кыргыз балетинин легендасы Бүбүсайра Бейшаналиева сыяктуу эле согуш алдында Ленинградтагы хореографиялык окуу жайдан окуп келген балерина. Бул иш дүйнөсү айланасын нурланткан кажыбас келиндин сүргүндөгү бейнесин жазуучу 10 жаштагы башка каарман Сабырдын көзү менен сыпаттап берет.
Ал кыялдан. Эми ошол убактагы маданиятка, адабиятка, искусствого болгон көз караштар жанагы эл душманы тигиндей мындайларга аралаштырып жанакындай талантты караган эмес деген сөзге айтсам керек ба,
деди бүгүн 83 кырындагы жазуучу Өскөн Даникеев. Арман романы 60 ашкан Сабыр аксакалдын өз өмүрүн эскерүүсү. Ал жана апасы күнөөсүз күнөөлүүлөрдөн. Атасы согушта кан кечип жүрүп, дарексиз жоголгондон улам чыккынчылык кылган деп айыпталган. Ошого апасы сүргүнгө айдалып, Сабырды өзү менен ала кетет. Апа бала кадимки мал жүк салынчу вагондо баратып, алый аксакал жана зайыбы Айымкан менен табышат. Бул бешөө сүргүндө мекенин саткан чыккынчы деп Кавказдан айдалып келген бир айыл жана эрди зайып казак бүй-бүлөө менен чогуу ынтымак жашайт. Сталиндик адамдарга ишенбөөчүлүк, кимден болсо да шектенүүлөр, бийликтин өз букарыларын капастагы макулуктай көрбөгөн зулумдугу, бир коктудагы ар кошкон адамдардын катаал жашоосу чыгармада өтө реалдуу сүрөттөлөт.
Бул биздин айылда болгон, биздин тегеректе болгон, биз баарыбыз айылдан чогойгонбуз да. Ошондогу материалдардын иштелип чыгышы да автор тарабынан. Өзүм специалист боюнча горный инженермин да. Анан ошол окуп жүргөндө СССРдин территориясындагы эң жакшы деген кендерге практика барчубуз да. Восточный Казакстанда 2-3 чоң рудниктер бар да. Ошондо практикадан өткөм да. Элдер менен сүйлөшөсүң, ошол убактагы кээ бир ситуациялар жөнүндө сүйлөшөсүң да. Анан ошонун баарын калыпка салып дегендей аламдан келишиче ошол жака барган да. Кавказ элинин дагы геройлору жүрбөйбү,
деди кыргыз эл жазуучусу. Бирок романдын соңунда Сабыр аксакал Ооган согушуна кетип, ошо боюнча дайыны жок уулу Медин аман эсен келсе, жаштайынан бийликтен көргөн бар жамандыкты кечип, бул жалгандын бары жогуна ыраазы болмок элем деп арман кылат. Бул согуштун кесепети чыгармада учкай баяндалганы менен, анын кусуру бейпайда урушта уулдарынан айрылган ата энелердин сай сүйүктү сыздаткан үмүт арманы аркылуу берилет. Арман романы доцент Бакыт Баймурзаевдин айтымында мурда кыргыз адабиятында терең казылбаган тема совет өкмөтүнүн өз жарандарын аюусуз куугунтуктоосун чагылдырат.
Өзгөчө мына өзүнүн эли жеринен четтеп ошол мурдагы өткөн советтик доордогу жаңылыш деп айтабыз. Бул ушундай бир зыяндуу саясат. Муну кыргыздарга окшогон элдер менен катар эле айрыкча мынау Кавказ улутундагы элдерге ошондой мамилелердин болуп келгендиги тарыхтан белгилүү. Ошол саясат жазуучубуз Өскөн Даникеевдин мына Арман романында дагы өзүнүн ата мекенинен, эл жеринен кол үзүп башка жерге, башка элге барып туруп калган ушу Сабыр деген жигиттин өмүр тагдырына арналып атат. Буларды эми ошо баягы саясат, социалисттик тоталитардык система, режим энеси экөөнү жер которуштуруп айдап ошол жакта жүрүп анан ошо Сабырдын ушул өзүнүн мекенине, эл жерине болгон сагынычы, кусасы, арманы ушул чыгарманын негизги өзөгүн түзүп атат да.
Обада Өскөн Даникеевдин Арман романына арналган китептекче берүүсү. Тогузунчу май жеңиш күнүн майрамдап жаткандагы жетекчи чекисттин сүргүндө жүргөн, бирок коорктагы жалпы эл катары жанын үрөп иштеген адамдарды силердин жеңиш үчүн кыпындай да салымыңар жок деп ага кайчы сүйлөгөн шордууларды кызыл жака аскерлер сүйрөп сабаган сценаны окуп жатканда денеңди калтырак басып көздөн жаш айланат. Жеңиңди түрүп алып бечараларга болуша кеткин келет. Бул көрүнүш да турмушта болгон окуяларга негизделип жазылганын айтты Өскөн Даникеев өзү.
Эми бул баягы жазуучунун фантазиясы да. Эми чын дегенде ошон так өзүндөй болбосо дагы ошого окшогон эпизоддор, ошого окшогон окуялар болгон. Ага мен күбөмүн. Анан ошонун баягы ошо абапша айткан формасында кагазга түшүргөм.
Романдын дагы бир каарманы кавказдык Шамсудин, мурда чоң деңгээлдеги партиялык чарбалык жетекчи кызматтарда иштеген ташыйырбалуу ак жүрөк коммунист. Ал 9 май күнү райондук чекистердин чоңуна каяш айтканы үчүн анын айылын кызыл жакачандар ошол түнү белгисиз жакка жүктөп кетет. Өскөн Даникеев бул бейкүнөө элдин тагдыры аркылуу бүгүнкү сот, прокуратура, милиция органдарынын кызматкерлери, чоң кызматтагы адамдардын жөнөкөй букарларды эч тоготпой кодулап коркутуусу, тээп тепсеп, бирок бул мыйзамсыздыктары үчүн жазасыз калган учурларын кыйыр чагылдырганбы деген күдүк ой да жаралат. Бул ой канчалык негиздүү деген суроого СПА жазуучу мындай деди.
Балким. Эми чын дегенде эме эле азыркы турмушубуз, азыркы политика баары эми башыбыздан өтүп атпайбы чындыгы. Анан алтынбай, бул мен өзүм мындай турмушумда вот табиятымда мындай резкий сөздөргө, резкий эмелерге барбайм. Анан кээ бирде вот иносказание менен берип коем. Өзүң билесиң ушул Фрунзенин ошол тоо жагында кийинки убакта жүзүмдөрдү жок кылып алдык да. Эми ошондой эле сопоставить эткенде ошол маданиятка да тиешелүү да. Вот маданиятка, ыйманга да тиешелүү да. Кээ бир утурумдук нерселерге таянып кичине мүчүлүштөргө барып алдык. Ал баарыбызга дайым, баарыбыз көрүп билип эле атабыз да.
Совет бийлиги кечээги тарых Арман романы улуу муундун кубанычка да, оорчулукка да, жокчулукка да бай жашоосунун, орундалбаган үмүттөрүнүн көркөм тарыхы. Же доцент Баймурзаевдин сөзү менен айтканда, сабырдын орду толбогон түбөлүктүү арманы.
Чыгарманын аягында канчалык баягы заман өзгөрүп, оңолуп, эл жашоо турмушу жакшырган менен сабырдын ички жан дүйнөсүндө толбой турган бир рухий боштук калып калат да. Ошол чыгарманын өзөгү аягы ушул окуялар менен, ушул маселелер менен коштолуп отуруп, чыгарманын ошо өзүнүн аты айтып тургандай өзүнчө бир түбөлүктүү арман сыяктуу калат. Автордун негизги айтайын деген ою дагы ошого келип да калат да. Баягы өмүрүңө коштоп жүрсүн бир арман деп айтылгандай эле бул сабырдын арманы армансыз адам болбойт деген түшүнүктөн эмес, ушул кийинки саясаттын, мезгилдин адам баласы жасаган алып келген борду толугусуз жоготууларына арман, сабырдын арманы ошол болуп атат.
деди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин филология факультетинин доценти Бакыт Баймурзаев. Өскөндөн Кеевтин арман романы чыккандан бери эки жолу кайра басылды. Анткен менен жалпы нускасы 1,5 миңден ашкан эмес. Бул да арман.
Кадман угарман Амирбек Азам уулунун мына ушул китептекче берүүсү менен бул берүүбүздү бүгүнкү азаттыктын кечки түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң азаттыкта жолукканча саламатта туруңуз. Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп угуп макалаларыбызды, баяндарыбызды, ошондой эле телепрограммаларыбызды көргөндү унутпаңыз. Пикириңизди дагы калтыра алсаңыз болот. Саламатта калыңыз.